Вие сте со SPS на Македонски.
Во овој билтен директорот на Азија Майк Бергес вели дека неговите коментари за доделување визи за палестинци биле погрешно толкувани. Се очекува ублажување на екстремните временски услови во југоисточна Австралија. Укинатиот центар за македонски јазик во Лерин е провокација, изјави македонскиот премиер Христијан Мицкоски, и Обединетото кралство делумно го суспендира извозот на оружје за Израел. На SPS на македонски следуваат вестите за 3 септември. Јас сум Ана Коталеска. Министерот за финансии Джим Чалмерс инсистира дека владата одржува добри односи со Резервната банка и покрај тврдења дека врската страда. Пред објавувањето на националните сметки од Австралиското биро за статистика, што се очекува утре, Чалмерс изјави дека Резервната банка, ја цитат, разнесува економијата преку зголемување на каматните стапки. Но некои го обвинија благајникот дека ја префрла вината за слабиот раст на Резервната банка. Сенаторката од Националната партија Бриджит Маккензи изјави во програмата Today дека каматните стапки остануваат високи затоа што владата не може да го контролира својот буџет. Таа вели дека во другите земји, во Обединетото кралство, Канада, Нов Зеланд и во САД, се намалува инфлацијата, но таа останува висока во Австралија поради одлуките на владата на лабористите.
Do still have a severe weather warning current for damaging winds for parts of Tasmania, nowhere near as widespread as those warnings we saw over the weekend and yesterday. It is mostly covering some elevated parts of the Central Plateau and other central areas of Tasmania today through the morning period as some stronger winds move through, but again, shouldn't be anywhere near as extreme as what we've had over the past few days.
Шефот на разузнавачките служби на Австралија изјави дека неговите коментари за процесот на проверка на бегалците од Газа биле погрешно толкувани. Минатиот месец директорот на ASIO Майк Бергес рече дека поддршката за Хамас не е единствениот критериум за тоа дали ќе биде одбиено барањето за виза и дека на луѓето кои изразуваат, цитат, само риторичка поддршка за групата, нема автоматски да биде забранет влез во Австралија. Од тогаш, опозицијата побара забрана за влез на палестинци во Австралија. Во интервју што ќе се емитува на ABC вечерва, господин Бергес изјави дека, цитат, го следел со интерес последните неколку недели како луѓето погрешно го представуваат она што тој го рекол. Екстремните временски услови што ги погодија Тасманија, Викторија и Нов Јужен Велс се очекува да се смират денеска, а започнаа и напорите за чистење. Една жена го загуби животот вчера наутро, откако дрво паднало врз нејзиниот дом поради силниот ветер и дожд близу границата на Викторија и Нов Јужен Велс. Повеќе од 120 илјади жители на Викторија останаа без струја, а 660 домови беа оштетени за време на ноќта со интензивен ветер и високи плимни бранови. Метеорологот од Бирото за метеорологија Сара Скали изјави за ABC Breakfast дека најлошото од екстремните услови веќе поминало.
Now we're expecting the winds to gradually ease from the west and to be cancelled throughout South Australia later this afternoon and gradually easing for all of the wind warnings to be cancelled by late tonight. Now winds of this strength, however, do have the potential to bring down trees, branches that may cause property damage and also causing power outages and hazardous driving conditions as well.
Австралиските научници направиле светски прв пробив во областа на матичните клетки, што може да стави крај на тешката задача на пронаоѓање донори на коскена срж потребна за лекување на сериозни состојби. Научниците од Институтот за детско истражување на Мердок успешно развиле лабораториски произведени крвни матични клетки, кои се слични на оние кај луѓето. Иако клиничните испитувања се очекува да започнат за околу 5 години, ова откритие дава надеж за подобрени третмани на состојби како леукемија, крвни нарушувања и тумори кај децата. Следните чекори во истражувањето ќе вклучуваат проверки дека технологијата е безбедна и ефективна пред да се користи во клинична средина. Истражувачката Елизабет Енг за SBS рече дека новото откритие значи дека ќе можат да бидат создадени крвни клетки за пациентите.
So essentially what we have done is we have figured out a way to generate blood stem cells from human pluripotent stem cells. So essentially blood stem cells in a dish. And the reason this is important is it means that we can make blood stem cells from patient iPS cells. Therefore we can make blood cells that are perfectly matched to a patient.
Нова здравствена кампања која има за цел да ги охрабри луѓето да ги користат своите културни корени како начин за подобрување на домашно подготвените ручеци. Неделата на мултикултурно здравје во Нофижен Велс вели дека поразновиден пристап кон видовите на храна што им се нуди на децата може да помогне да се создадат животни навики во исхраната. Една од клучните теми е да се зголеми присуството на цело овошје и зеленчук во детските кутии за ручек и да се извлече што повеќе инспирација од видовите на храна што различните заедници ја јадат дома. Лиса Woodland од New South Wales Health вчера помогна во отпочнувањето на кампањата.
Food really brings people together. Celebrating culture really brings people together. And so it's a fantastic opportunity for us to do that, but also deliver those really important health messages around healthy eating.
Представници на владата на Обединетото кралство велат дека ќе го суспендираат извозот на некои оружја во Израел, бидејќи тие би можеле да придонесат кон прекршување на меѓународното право. Секретарот за надворешни работи на Обединетото кралство, Дејвид Леми, вели дека по ригорозни прегледи владата заклучила дека постои јасен ризик дека некои ставки би можеле да се искористат за да се извршат сериозни прекашувања на хуманитарното право. Одлуката се однесува на само 30 од 350 постоечки дозволи за извоз на опрема и се очекува да има ограничено воено влијание, но може да го зголеми притисокот врз Израел да го прекине военото бомбардирање на Газа. Од Израел велат дека се разочарани од одлуката. Дејвид Леми вели дека сцените во Газа се ужасни.
It is with regret that I inform the House today the assessment I have received leaves me unable to conclude anything other than that for certain UK arms exports to Israel, there does exist a clear risk that they might be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law.
Израел уби најмалку 48 палестинци во последните три дена додека представници на Обединетите нации се обидуваат да дистрибуираат вакцинации против детска парализа на децата во појасот Газа. Иако не се пријавени напади во зоните каде се одвива администрирањето на вакцини, Израел продолжи со напади врз Газа и врз историските бегалски кампови Бурејш и Нусейрат. Представници од Обединетите нации и палестинските власти соопштија дека повеќе од 80.000 деца ја примиле првата доза од вакцината против детска парализа на вториот ден од кампањата. Портпаролот на UNWRA, Луис Уотеридж, вели дека е потребен итен и траен прекин на огнот за кампањата да биде успешна.
It's far too dangerous for them to travel, to move. There is ongoing fighting. There was a lot of strikes this morning and through the night. So the fighting has not stopped by any means. There are some pauses throughout the day, but it's not guaranteed. We don't have guaranteed safety for people, and we really need that to reach all the children to get that 90% success rate.
Укинатиот Центар за македонски јазик во Лерин е уште еден доказ дека само Македонија се грижи за добрососедските односи, изјави македонскиот премиер Христијан Мицкоски. Тој рече дека неговата влада нема да паѓа на такви провокации и дека нема да реагира како во минатото. Но македонците во Грција ќе ја добијат сета потребна поддршка за да ги остварат своите права. Влезот во Европската Унија останува стратешка цел, рече Христијан Мицкоски. Лидерот на СДСМ Венко Филипче пак упати остри критики за надворешната политика на владата. Филипче рече дека односите со Бугарија никогаш не биле полоши. Повторно во Австралија, поскапо е да се купи дом во Аделаид или Перт, отколку во Мелбурн, според ново објавени податоци на компанијата CoreLogic. Се чини дека зголемувањето во помалу населените градови придонесе кон зголемување на националните цени за половина процент минатиот месец. Просечната вредност на австралијски дом се зголеми и за прв пат надмина 800 илјади долари. Шефот на истражување на CoreLogic Тим Лолес вели дека и покрај тоа побарувачката се уште ја надминува понудата, што значи дека цените се повисоки и за купувачите и за кирајџиите.
Some of the factors now starting to weigh on the market will be affordability constraints. We're seeing vendors becoming more active, selling properties, and that'll probably pick up further into spring. And of course, we're still seeing the lending sector quite cautious as well.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,38 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,26 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, среда, 4 септември во Перт, слаби повремени врнежи 20 степени. За Аделаид се очекуваат 26 со слаби врнежи попладне. Во Мелбурн делумно облачно 21, во Хобарт можни слаби врнежи 20. Во Канбера утринска слана, а потоа претежно сончево со максимална температура од 19. За вас во Сиднеј претежно сончево 22. Во Бризбен делумно облачно 23 степени и во Дарвин сончево 35, а се разбира и во Алис Спрингс сончево 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.